Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Nicăieri nu este mai bine ca acasă. Dorul de cei dragi, de locurile în care ne-am petrecut o bună parte de viață, ne atrage asemenea unui magnet. Starea de nostalgie devine irezistibilă pentru multe persoane care au experimentat pentru o vreme separarea de cei apropiați. Deși termenul dor nu prea își găsește corespondent în alte limbi, starea aceasta sufletească este comună tuturor oamenilor, indiferent de naționalitate. Ce anume stă la baza apariției acestui alean mistuitor, vom afla în prezentul episod, care l-are ca invitat pe pastorul Ionică Bădeliță, căruia îi spunem un bun venit.
Bine v-am găsit!
Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut și eu, dorindu-vă totodată o audiție cât mai plăcută acestui episod, care intenționează sensibilizarea dumneavoastră pentru o apropiere cât mai mare de cei dragi. Aș vrea să începem șirul întrebărilor cu o primă chestiune. Cred că ar fi nimerit să definim dorul de casă. Ce este el, în ce situații se declanșează, pentru ca să-l putem identifica ca și stare sufletească în toată gama de emoții pe care noi ca oameni le avem?
Da, dorul de casă putem defini ca fiind acea dorință puternică de a-i revedea pe cei dragi. Prin cei dragi înțeleg familie, prieteni, sau de a revedea locurile și lucrurile pe care le-a îndrăgit cândva. Sigur că putem vorbi de dor de casă atunci când acele persoane, locuri sau lucruri sunt departe de tine.
Cum se manifestă în general acest dor de casă?
În general, dorul de casă se manifestă fie ca o nostalgie după acele persoane, locuri sau lucruri, fie câteodată ca o suferință reală pricinuită de dragostea pentru cineva sau ceva care este departe.
Sunt persoane, cel puțin eu am întâlnit, care ridiculizează pe cei care manifestă acest dor de locurile natale sau de cei din familie. Probabil că dumneavoastră ați făcut și armata și știți că unii camarazi îi luau în râs pe cei care simțeau mai puternic acest sentiment. Ar trebui să se simtă vinovați cei cărora le este realmente dor de casă? Sunt ei mai slabi, iar alții înving mai ușor această trăire interioară?
Sigur că dorul de casă se manifestă diferit de la o persoană la alta. În niciun caz nu putem vorbi de slăbiciune sau de o deficiență a celor în viața cărora se manifestă acest dor de casă. Dimpotrivă, cred că pusă problema invers este mai potrivit. Acolo unde nu se manifestă dorul de casă,
sunt semne de întrebare. Spuneați de faptul că se manifestă diferit acest sentiment. La unii este mai puternic, iar la altele persoane este mai scăzut în intensitate. Ce anume dictează această diferență de la persoană la persoană?
Da, viața ne arată, viața și spiritul de observație ne arată că într-adevăr există diferențieri. Avem exemple de persoane care se obișnuiesc extrem de rapid, departe de locurile natale, de cei dragi, iar altele care se obișnuiesc extrem de greu sau chiar deloc. Ce anume face diferența? Pot fi luați în calcul o sumedenie de factori. Eu cred că merită amintiți câțiva din punctul meu de vedere. În primul rând, profilul sentimental al persoanei respective, temperamentul lui. Sunt persoane care se atașează extrem de puternic de cineva sau ceva. Sunt mult mai calzi, iar noi latini, despre noi latini se spune că în general suntem astfel de persoane. Altele sunt mult mai raționale persoane, reci, de tip saxon. Sigur că cei din prima categorie, cei mai calzi, dorul de la ei, dorul de casă se manifestă mult mai puternic. Apoi contează experiența personală a fiecărei persoane cu privire la lucrurile, la locurile natale și la cei de acasă, la familie, la prieteni. Dacă atmosfera din familie a fost caldă, dacă acea persoană a fost iubită de cei dragi, dacă a fost o persoană implicată și interesată de persoanele din jurul lui, de locurile în care a crescut, acest dor de casă se va manifesta mult mai puternic. În al treilea rând, mă gândesc că dorul de casă are de a face și cu modul cum ne raportăm noi la Dumnezeu și la Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să mă explic un pic. Dumnezeu stabilește niște relații care trebuie în mod normal să se manifeste între membrii familiei, între membrii comunității. De exemplu, soții trebuie să-și prețuiască și să se iubească unii pe alții. Copiii trebuie să asculte și să-și cinstească părinții. Părinții trebuie să-i crească pe copii în mustrarea și învățătura Domnului fără să-i întărâte la mânie unii pe alții. În toate aceste relații trebuie să se manifeste un sentiment real de dragoste între membrii unei familii. Dacă într-o familie aceste lucruri se întâmplă, dacă relațiile dintre ei sunt normale, așa cum înțelege și cuvântul lui Dumnezeu, atunci dorul de casă se manifesta mult mai puternic decât în cazul acelor care au trăit sub același acoperământ, dar au trăit ca niște străini. În ce privește dorul de locurile natale, ar trebui să avem în vedere că dacă suntem implicați în viața comunității, dacă am încercat să fim util în ceea ce în copilărie, în tinerețe, dacă ne-am legat de lucrurile și de oamenii cu care am trăit, acest dor de casă se manifestă mult mai puternic. Dacă am învățat însă să fim nemulțumiți de locul în care ne-am născut, dacă tot timpul am tânjit spre ceva mai mult, dacă i-am invidiat pe alții din altă zonă, atunci categoric acest dor de casă se manifestă mult mai puțin. Eu aș vrea să învățăm un pic din Vechiul Testament. Evreii n-au trăit în cea mai frumoasă țară. N-au avut cele mai bune condiții, dar au fost educați în a prețui locul în care i-a așezat Dumnezeu. Iar noi trebuie să pornim pe acest considerent că Dumnezeu ne-a așezat într-un anumit loc. Eu cred că o frumoasă descriere a dorului de casă este acea descriere din Psalmul 137. Aș vrea să-l citesc și cred că la lucrurile, la felul cum se manifestă acest dor de casă la evrei, nu prea pot fi adăugate foarte multe lucruri. Hai să ascultăm. Psalmul 37, primele 6 versete. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaseră marfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Și ascultați acum ce spun ei. Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele.
Așadar, dacă pentru evrei legăturile cu Ierusalimul, cu ținutul în care locuiau, era legat în mod direct de religia lor, am putea să spunem că pentru noi relația care există între cei dragi și locurile natale este dictată de prețuirea atât a persoanelor apropiate, cât și a locurilor în care Dumnezeu a îngăduit să ne naștem și să trăim o vreme. Ați vorbit chiar de asocierea aceasta a dorului de casă cu o relație între om și Dumnezeu, nu doar umană. Am putea spune, deci, că dorul de casă e un sentiment care s-ar putea dezvolta, s-ar putea cultiva. Este Dumnezeu implicat aici? Cine sau ce anume face ca acest sentiment să se manifeste la cele mai înalte cote? Deja ați spus anumite lucruri, dacă puteți să.
Da, sunt situații când chiar aceeași persoană se manifestă diferit vis-a-vis de acest dor
În
de
situații
casă.
diferite.
Da, în situații diferite. Sigur că de ce să nu recunoaștem? bunăstarea materială are influență. Dacă cineva a plecat departe de casă, o duce bine, din punct de vedere material. Acest dor de casă
este diminuat.
Este diminuat și nu se manifestă atât de pregnant, atât de acut. De asemenea, dacă acea persoană știe să-și facă prieteni, se integrează în comunitatea de acolo, este mai sociabil, categoric, din nou, acest dor de casă se manifestă mai puțin acut decât persoanele care o duc mai rău, care nu se pot adapta situației de acolo, care nu pot să-și facă prieteni, care nu se simt util acolo unde trăiesc pentru o vreme. De asemenea, depinde în ce context social ajung, dacă ei la rândul lor sunt acceptați de ceilalți, dacă ceilalți îi tratează nu pe un ton, nu de pe o poziție superioară, ci la un nivel de egalitate cu ceilalți. De asemenea, acest dor de casă poate fi diminuat.
Considerați că în anumite circumstanțe se impune ca dorul de casă să fie înăbușit sau mai degrabă să fie întreținut într-un mod anume?
Nu știu dacă putem pune problema în felul acesta. Cred că există un normal al dorului de casă și abaterile majore de la acest normal ar trebui să ne pună pe gânduri. Pentru că de multe ori un dor de casă prea puternic manifestat ne blochează și lucrul acesta categoric nu este bun. În același timp, acolo unde nu se manifestă în mod real un dor de casă la un nivel normal, natural, problema este serioasă în ce privește relația cu cei dragi.
Ce poate face o persoană care este legată sentimental de casă și nu poate, datorită distanței, să fie alături de cei iubiți? Cred că trăim într-o societate care se confruntă cu astfel de situații. Sunt soți plecați de acasă, sunt copii plecați de acasă. Poate, de ce, chiar soții sunt plecate și lasă familia pentru o vreme. Ce are la îndemână o asemenea persoană pentru a menține, totuși, cumva, legătura afectivă cu cei aflați departe?
Dacă trebuie, și eu aș sublinia cuvântul trebuie, cu adevărat să fim departe.
E bine că ați subliniat acest trebuie.
Sigur că legătura cu cei dragi trebuie păstrat. Cum? Slavă Domnului că există telefon. Există hârtie, pix sau cerneală, există mijloace de transport. Sigur că toate acestea trebuie folosite și în raport de posibilitățile financiare, dar scrisoarea costă cel mai puțin. Apoi se merită pentru a păstra relație, se merită o cheltuială și este o investiție utilă. A cheltui pe un telefon și din când în când ați face timp, zic eu, măcar o dată pe an, cu aici o paranteză, nu mă refer pentru în cazul soților și a soțiilor. Aici este o situație specială și poate o să o abordăm separat. Dar ceilalți, este bine să-și facă timp și să cheltuiască pentru un drum până acasă măcar o dată pe an. Apoi, ceea ce contează, cred, este păstrarea unei legături afective și spirituale, reale, chiar cu cei care nu suntem împreună, dar simțim împreună. Pentru aceasta este important să ne cunoaștem problemele în mod reciproc, să ne rugăm pentru aceleași probleme comune și nu în ultimul rând, cred că este extrem de folositor să avem un mod comun, dacă se poate, de a parcurge cuvântul lui Dumnezeu, activități comune care se pot face chiar separat
la distanță.
La distanță.
Pentru că ați dat acest exemplu, îmi povestea un bărbat credincios zilele care a trecut că și-a fixat împreună cu soția, ei fiind la mare depărtare, ca la o anumită oră să se roage împreună și își dădeau un bip pe telefon și acela era momentul în care începeau amândoi să se roage.
Enorm de mult.
Și îmi povestea, îmi relata acel bărbat, dacă în ani de zile poate n-am reușit să manifest o dragoste manifestată foarte concret în cuvinte, acum simt lucrul acesta, deci suntem la mare depărtare. Se știe că dorul de casă este foarte intens în perioada imediat următoare unei separări și scade uneori în intensitate pe măsură ce trece timpul. Credeți că poate chiar să dispară definitiv acest dor de casă după mai multă vreme și dacă da, În ce condiții?
Este adevărat că timpul îi stompează într-o anumită măsură intensitatea dorului de casă. În ce privește dispariția lui, nu cred că putem vorbi decât în situația când acasă devine noul loc în care ne găsim. Iar ai mei sunt cu mine împreună în acest nou loc. Adică când apare o nouă generație. Pentru generația veche însă, în mod normal, dorul de casă nu cred că poate să despară definitiv. Putem vorbi de o dispariție a dorului de casă, deci pentru o generație care se formează deja în noul loc în care s-a stabilit.
Este firească atitudinea aceasta care se manifestă în cazul unora, atitudinea distantă, rece, lipsită de interes a unor membri ai familiei plecați de acasă de multă vreme?
Categoric că nu este normal. Problema este însă că trăim o vreme când înstrăinarea este marea performanță a societății de astăzi. Și eu cred că această înstrăinare este de fapt o lucrare demonică, pentru că ea începe să se manifeste întâi vis-a-vis de locuri, apoi de oameni, de cei dragi și sfârșește în înstrăinarea față de Dumnezeu. Reamintesc ceea ce spuneam. Dumnezeu a stabilit în Biblie niște principii cu privire la relațiile dintre membrii familiei. Tare mă tem că atitudinea distantă, rece, lipsită de interes a unor membri ai familiei plecați de acasă, este un indiciu că relația lor cu Dumnezeu nu este în regulă.
Deci chiar relația cu Dumnezeu este afectată în momentul în care noi, pe orizontală, nu avem relații bune.
Asta este părerea mea.
Sunt printre ascultători, cred, unii care vin doar o perioadă de concediu pe acasă. Probabil că unii resimt mai puțin acum dorul de cei dragi, mai ales că s-au obișnuit în timp să fie mai mult plecați. Este normală o asemenea stare?
Eu nu cred că îi putem judeca în primul rând pe cei care mai vin totuși acasă, o parte a concediului. Este bine că mai vin. Problema reală este cu cei care nu mai vin, cu cei care nu mai țin legătura cu cei de acasă. Nu vor să mai știe de ei, de nevoile lor. Ba mai mult sunt situații când unii dintre ei consideră o rușine să mai răspundă cu cei de acasă. Vis-a-vis de ei sunt cu adevărat îngrijorat. Sigur că unii ar dori să vină mai des, dar sunt factori obiectivi care îi împiedică. Concediu este limitat. Nu trebuie să nu ținem seama de cheltuiala care înseamnă un drum până acasă. Și din cauza aceasta nu cred că e corect să-i judecăm la global pe toți aceștia, ci de la caz la caz. Realitatea este că pe zi ce trece tot mai mult, cei care sunt plecați își manifestă o anumită înstrăinare chiar dacă mai vin din când în când pe acasă. Cred că lucrul acesta trebuie să îngrijoreze în primul rând pe ei și apoi sigur că și pe noi care observăm acest fenomen ca și responsabili în biserică și ar trebui să ne preocupe acest fenomen.
Dacă ar fi să ne referim strict la relația soț-soție, considerați că dorul revederii are un rol important în menținerea curăției morale?
Aici aminteam deja. Situația este diferită și mult mai complexă.
Doar o detalie în puțin aici.
În primul rând trebuie să spunem în mod categoric, ori ne place, ori nu, faptul că Dumnezeu a instituit familia pentru ca cei doi să locuiască împreună și nu separat. Cred că în multe situații soții ar trebui pentru ei să rostească din nou legământul unul față de altul, ceva asemănător cu ceea ce găsim în Rut când spunea Rut către Naomi. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde voi locui, vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Sunt situații când apar despărțiri inevitabile. Închisoare pentru unii dintre soți. Situații extreme când, efectiv, cei doi soți trebuie să fie despărțiți pentru o perioadă. Dacă însă această durată depinde de cei doi, eu aș sfătui cu toată seriozitatea și responsabilitatea să se facă în așa fel încât despărțirile să fie cât mai rare și cât mai scurte. Ce înseamnă perioada acceptabilă, n-aș putea să spun. Dar în mod cert, orice perioadă care ne pune pe noi în pericol să nu ne mai păstrăm curați, la nivel de conștiință, la nivel de minte, ar trebui să devină perioadă inacceptabilă a despărți unii de alții. Pentru perioadele scurte de despărțire, sigur că dorul față de persoana sau pentru persoana iubită înflăcărează și pot să înflăcărează sentimentele noastre de dragoste și pot să ne mențină din punct de vedere moral și fizic curat unul față de altul. Dar, repet, pentru perioadele scurte. Și din nou, n-aș putea să spun ce înseamnă perioade scurte.
Cei doi pot simți foarte
cei
bine.
Cei doi știu foarte bine ce înseamnă această perioadă scurtă.
Spuneați de faptul că uneori sentimentul de dragoste este înflăcărat de o separare între cei doi. Se poate vorbi de un efect benefic asupra relației soț-soție după o perioadă de separare?
Ar trebui să definești ce înseamnă perioada de separare. Dacă eu înțeleg bine, etimologic,
o perioadă scurtă.
Separare, etimologic, înseamnă despărțire. Iar dacă ar fi vorba între un băiat și o fată necăsătoriți în perioada de prietenie, aș putea discuta perioada de separare. Eu în Biblie am găsit că Dumnezeu urăște despărțirea, adică separarea în căsătorie și din punctul acesta de vedere, o perioadă de separare nu poate fi benefic.
Mă refeream la faptul că cineva este plecat, nu mă refeream la o separare în sensul de care aminteați.
Perioada când, din nou trebuie să discutăm, perioada când cei doi acceptă să fie plecați. Niciun motiv nu-i suficient de serios ca să ne dea nouă permisiunea să călcăm un principiu biblic. Iar Biblia ne învață foarte clar că cei doi vor fi un singur trup, inclusiv că vor trebui să trăiască împreună. Nu cred că putem discuta ca principiu și să inoculăm în mintea cuiva ideea că este acceptabilă separarea dintre soți, mai ales că trăim o situație în România extrem de delicată din punctul acesta de vedere.
Știm cu toții proverbul care spune că ochii care nu se văd, se uită. Este valabil acest proverb și în relația soț-soție? Se poate aplica?
Da, proverbul poate avea un anumit grad de adevăr. Eu nu l-am găsit scris în Biblie, proverbul.
Nu, nici nu, nu este biblic.
Tocmai de asta am spus-o cu un pic de ironie. Eu am găsit scris în Biblie însă că așa că nu mai sunt doi, ci unul. Și dacă sunt unul, înseamnă că ochii trebuie luați cu noi ca să nu se uite. Dacă lăsăm ochii pe o perioadă îndelungată, ochii celui dragi departe, s-ar putea să ne trezim în timp că ne plac și alți ochi. Din cauza aceasta, din nou fac remarca, nu este înțelept ca să vedem, să testăm după cât timp uităm ochii celui dragi. Să nu uităm că suntem chemați de Cuvântul lui Dumnezeu să locuim împreună.
Este o carte în Biblie, numită Cântarea Cântărilor, în care găsim exemplificat dorul intens după persoana iubită. Acolo nu era vorba de persoane care erau deja căsătorite.
Exact.
Dar cred că ar fi interesant să redați pe scurt această poveste prezentată în această poezie ebraică. Succint, dacă se poate.
Da, dacă dorim să privim această carte din perspectiva dorului de persoana iubită, cred că ar trebui să punem câteva adevăruri care țin de interpretarea literară a acestei cărți. Care sunt datele acestei cărți? Împăratul Solomon avea o vie, el a lăsat-o în îngrijirea unei familii, o familie probabil formată din mamă, doi fii și două fete. Una dintre fete mai mare, Sulamita, și una mai mică, o soră mai mică, care am găsit amintit în ultimul capitol din Cântarea Cântărilor. Sulamita, deși era foarte frumoasă, se pare că nu prea era prețuită de cei din casa ei și era pusă la fel de fel de munci grele. Curățat via, pus curse pentru vulpile mici, păscutoile și mai departe. Într-o zi, Solomon a trecut pe acolo pe la vie, fără să-și decline identitatea, a stat de vorbă cu Sulamita Și Solomon, fiind maestru în vorbă, i-a cucerit inima acestei tineri. La plecare, el i-a promis că se va întoarce. După plecarea lui Solomon, Sulamita, care deja se îndrăgostise de Solomon, s-a aprins de dor. A început să-l viseze noaptea, îndăjduind în fiecare dimineață că el se va întoarce. Într-un sfârșit, Solomon s-a întors, așa cum promisese, de data aceasta toată splendoarea lui de împărat, a luat-o pe Sulamita de soție și în felul acesta dorul ei și așteptarea ei a fost împlinit. Cam aceasta este, să zic, prezentarea acestei cărți. Sigur că toate evenimentele acestea spuse succint sunt puse în cuvinte cum numai Solomon ar fi fost în stare, cu o maestrie deosebită.
Dar asta nu înseamnă că noi n-am putea, în calitate de soți sau de soții, să avem acest farmec în vorbire și să reaprindem prin cuvânt chiar dragostea care trebuie să se manifeste în cadrul cărui cuplu creștin.
Absolut, absolut. Deci, din punctul acesta de vedere, trebuie să ținem seama de faptul că, de regulă, cartea aceasta era indicată și să fie citită de tineri căsătoriți. Tocmai pentru că era și este util ca familia și membrii familiei tinere să alimenteze acest dor unul față de altul.
Avem voie să spunem că atâta vreme cât există afecțiune în relația familială, tot atâta vreme se manifestă și sentimentul acesta al dorului. Există o relație direct proporțională între afecțiune și dorul de acasă?
Sigur că da. Dacă nu mai există afecțiune în relații familiale, nu numai că nu mai există nici dor, dar în termen real nu mai există nici familie. Deci, categorică, lucrurile acestea sunt legate.
Trebuie să schimbăm puțin macazul discuției. Am vorbit despre relația soț-soție. Ce am putea spune despre dorul de casă al copiilor? Unii pleacă la școli, alții la armat, alții se căsătoresc și pleacă departe de casă, alții pleacă la muncă în străinătate, cum știm cu toții. Se întâmplă că unii au un grad de independență mai ridicat, alții sunt mai dependenți emoțional de părinți. De exemplu, este firesc ca unui băiat căsătorit să-i fie dor de casa părintească și de cei pe care i-a lăsat. Vă rog, poate să vă referiți la fiecare din cazurile pe care le-am menționat, nu doar acest ultim.
Da, deci lucrurile stau diferit. Atunci când e vorba de copii care sunt necăsătoriți, dorul de casă este un lucru
natural.
Normal, natural și de dorit. Și împlinirea acestui dor tot este un lucru normal, natural și de dorit. În ce privește situația când un băiat este căsătorit și nu mai poate de dor după mama sau după tata sau o fată căsătorită și nu mai poate de dor după mama și după tata, trebuie să înțelegem că Biblia spune în mod categoric va lăsa tânărul pe mama și pe tata și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor forma un singur trup. Eu consider că după căsătorie dorul de cei dragi trebuie să se manifeste în comun. Este un dor al familiei după cei dragi. Sigur că apar situații când unul are o familie într-o parte, altul are o familie în altă parte. Ambii sunt îndreptățiți să manifeste acest dor în niște limite rezonabile și acest dor trebuie să împlinit de comun acord împreună ei ca și familie. Nu putem accepta un băiat care să spună eu nu mai pot fără mama și fără tata și te las și mă duc să-mi văd mama, tata și locurile natale. Ci lucrurile trebuie puse diferit. Hai să mergem să vedem părinții care sunt părinții noștri și fiecare este responsabil prin comportamentul lui să aprindă în celălalt dorul și după părinții lui și locurile natale ale lui. Deci acest dor trebuie să fie manifestat în comun ca familie și nu în mod individual.
Apreciez faptul că ați făcut această diferențiere și între cei căsătoriți și cei necăsătoriți și faptul că ați punctat că familia trebuie să aibă sentimente în comun, nu separat. Se poate vorbi de o alinare a dorului de casă pentru cei plecați de multă vreme? Ce anume face ca sufletul lor să găsească totuși departe o anumită doză de liniște Ați amintit ceva despre relații cultivate în exterior? Sau?
Cred că faptul că îi știi pe cei de acasă bine, a avea informații față de cei, vis-a-vis de cei de acasă, faptul că ai aprobarea celor de acasă în ceea ce faci, apoi o relație bună cu Dumnezeu, o implicare în biserica locală și sentimentul, certitudinea că Dumnezeu aprobă ceea ce faci, te ajută foarte mult să realizezi acea alinare sau aducerea dorului de casă la un nivel acceptabil.
Dorul se manifestă și față de locurile în care am petrecut o parte din viață. Ați și spus lucrul acesta. Astfel apare dorul de grădiniță, de școală, de parcul orașului, de iazul din localitate, de curtea în care ne hârjoneam cu prieteni sau frați. Dorința de a revedea acele locuri este o dorință naturală. Dar poate și dumneavoastră și eu și alții mi-au împărtășit lucrul acesta. Există o senzație de amărăciune când după o anumită vreme revedem acele locuri. Și probabil că amărăciunea este dată de faptul că timpul nu mai poate fi dat înapoi. Cum ar trebui să ne raportăm la toate amintirile legate de familie și de ținutul natal?
Cred că și aici cuvântul lui Dumnezeu ne ajută. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amintirile de regulă ne aduc în minte întâmplări care ne-au afectat într-un fel sau altul. Este de dorit ca să încercăm și depinde de noi să păstrăm mai pregnant în mintea noastră acele amintiri plăcute. Acele amintiri care au avut o influență benefică asupra noastră. Cred că atunci când ne raportăm la aceste amintiri, ar trebui să mergem pe considerentul ține minte, învață, întărește-te văzând cum Dumnezeu a folosit toate aceste împrejurări spre binele tău. Cred că rememorarea, trecerea pe la persoanele sau prin locurile care ne-au influențat copilăria ne ajută să înțelegem mai bine ceea ce spune Dumnezeu în Romani 8:28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și este benefic pentru noi, de foarte multe ori, amintindu-ne, parcurgând din nou etapele vieții, să vedem cum Dumnezeu a folosit acele împrejurări pentru binele nostru și în felul acesta să dăm slavă lui Dumnezeu. Și atunci nu vom părăsi acele locuri cu un sentiment de amărăciune sau de goliciune, ci vom da slavă lui Dumnezeu amintindu-ne cum Dumnezeu s-a folosit acele locuri, oameni, în așa fel încât noi să ajungem în momentul de față într-o relație bună cu Dumnezeu.
Mulțumesc și pentru acest răspuns și aș vrea acum să mut planul discuției pe un alt teren, doar din strict spiritual. Se știe că toți creștinii au două case, una pe pământ și alta în cer. Excepție fac cei care au mai multe case pe pământ. Am putea vorbi de un dor de casă de sus? Mă gândesc la faptul că dorul se declanșează în situații în care suntem deja familiarizați cu ceva anume și că ulterior acel ceva sau acea persoană nu mai este în preajma noastră. Cât despre noi, creștinii, n-am văzut niciodată locul pregătit de Dumnezeu în cer. Prin urmare, este corect să discutăm despre un dor de casa eternă?
Da, eu cred că putem vorbi de un astfel de dor, deoarece chiar dacă nu am fost acolo, făuritorul acestei case este printre noi. Noi ne bazăm pe promisiunea Lui și haideți să ne ducem aminte de Ioan 14, când Domnul Iisus spune: eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dacă El este atât de minunat și dacă noi avem acea experiență personală cu El, încât El pentru noi să fie cu adevărat minunat, ce loc minunat ar putea să ne pregătească un astfel de Dumnezeu, de Domn minunat? Și acest lucru aprinde sau ar trebui să aprindă în noi acel dor după locul pregătit de Domnul nostru Iisus Hristos. Pe de altă parte, să nu uităm că dorul după ceva se poate manifesta chiar dacă nu știi în mod concret despre ce este vorba, cum arată. Haideți să ne gândim, să presupunem că știi că vei primi un cadou de ziua de naștere.
Îți dorești.
Nu știi ce va fi, dar știi că din experiența de viață, că soția, copiii vor pregăti ceva special.
Și aștepți cu ardoare.
Aștepți cu ardoare, cu nerăbdare să vezi care este acel cadou. Și nu atât de mult valoarea lui, dar semnificația lui, pentru că vine de la persoanele iubite. Dacă îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, eu cred că dorul după cadoul, după ceea ce ne pregătește persoana iubită, este extrem de real și se manifestă în viața fiecărui creștin.
Apostolul Pavel spune că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, la mintea omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile, locurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. Prin urmare, noi putem să facem o comparație cu ceea ce este pe pământ și am putea să spunem că acele case, acel loc etern vor întrece în splendoare, în frumusețe, în trăinicie, în totul.
Absolut.
Tot ceea ce este pe pământul acesta, totul va fi la superlativ.
Absolut.
Și este normal să trăim în sufletul nostru cu intensitate acest dor de locurile eterne. Acum sunt multe din rudele noastre care au plecat deja în veșnicie. Există acel dor de a le revedea. Acest dor persistă o vreme. Noi creștinii avem nădejdea că le vom revedea. Mă refer la acele rude care au adormit în Hristos. Există totuși o problemă dacă această stare de suflet, acest dor, pălește?
Nu cred. În primul rând, eu cred că această uitare vine de la Dumnezeu. Deoarece, în caz contrar, acest dor de persoanele care nu mai sunt printre noi ne-ar face complet ineficienți. Pe de altă parte, această uitare vine și din faptul că noi avem certitudinea că cei plecați sunt într-un loc mai bun decât cel de aici. Și dacă am ținut la ei, știindu-i într-un loc mai bun, acest adevăr ne face să fim liniștiți și să nu uităm că Dumnezeu vrea să se întâmple așa. Să ne amintim de 1 Tesaloniceni 4, versetul 13, care spune să nu vă întristați ca ceilalți
care nu au nădejde.
Deci știindu-i pe a noștri într-un loc mai bun decât locul care le avem noi aici pe pământ, această uitare nu este o uitare efectivă, ci este o încredințare că Dumnezeu a pregătit și ei sunt în siguranță și cândva vom merge și noi acolo.
Când va fi acest cândva? Ce spune Scriptura despre cei plecați? În ce condiții îi vom vedea?
Tot în Tesaloniceni, același capitolul 4, versetul 17, ne spune că noi cei vii, dacă va veni Domnul cât vom fi pe pământ, vom fi împreună cu cei care au murit înaintea noastră în Hristos. Deci împreună, cuvântul este extrem de, expresia este extrem de clar,
precis.
Împreună și împreună cu Domnul. Deci problema care trebuie să ne opunem noi este să trăim aici cu Domnul și în Domnul. Și dacă acest lucru s-a întâmplat și cu cei care au plecat înaintea noastră,
este garantat
mai devreme sau mai târziu, noi vom ajunge împreună și toți împreună vom fi cu Domnul și ne va fi cu mult mai bine.
Știm că biserica este asemănată în Scripturi cu o mireasă, iar Hristos este mirele ceresc. Se poate vorbi de o relație de iubire între biserică și Hristos. Chiar se declanșează un dor al întâlnirii cu Iisus în inima celor care formează biserica. Este un verset în cartea Apocalipsii care spune și Duhul și mireasa zic vino.
Și cine aude să zică vino, Doamne Iisus. Categoric că da. Bucuriile de aici, bucuriile care le avem în părtășire de o clipă cu Domnul Iisus Hristos, fac ca inimile noastre să se aprindă de dor după Domnul Iisus Hristos. Și acest dor, în mod real, pentru un creștin care are o relație cu Dumnezeu, este mult mai puternic decât dorul Sulamitei după Solomon. Și nu spun, nu-i nicio exagerare aici. Desigur, eu vorbesc de cei care au o relație personală cu Domnul Iisus, care l-au cunoscut în mod personal și care s-au îndrăgostit de El. Aceștia știu că toate promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate. Toți aceștia au un dor real și strigă în inima lor, vino, Doamne Iisuse. Și trăiesc aici în fiecare zi cu această dorință, ca atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, să fie și ei împreună cu El. Iar acel atunci să fie cât mai curând. Este o realitate a vieții practice de creștin adevărat.
Nu-mi rămâne decât să spun un amin apăsat la aceste cuvinte și cred că este modul cel mai potrivit de a încheia această emisiune. Rugăciunea noastră este ca fiecare dintre noi să simțim în mod intens acest dor după Dumnezeu, după Domnul Iisus Hristos, după locurile cerești și, bineînțeles, să nu uităm că și în relația aceasta interumană trebuie să avem dorul acesta care este firesc, care este natural, dar mai presus de dorul acesta, de casă, de cei apropiați, să cultivăm, să întreținem, să dezvoltăm dorul de veșnicie, dorul de acele locuri care Dumnezeu le-a pregătit, dorul de casa care nu va fi distrusă de niciun uragan, de niciun cutremur și va rămâne pentru toată veșnicia. Domnul să ne binecuvinteze, să fim împreună cu El toată veșnicia.
Amin.
Mulțumesc pentru participare la această emisiune. Mulțumim ascultătorilor pentru toată atenția acordată și, ca de obicei, vă spunem la revedere și să fiți fericiți lângă cei iubiți.
Familia în obiectiv.
Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.